Джузеппе Стефано о суде. Белоруска з Бостону Марина Львова поделится своими назираннями. Поводле яе у маразы американцы подобные до французов под Москвой у 1812 годе. Пропануем так само слухать новый урывок книги политвязня Игоря Алиневича «Еду у Магадан». Супрацоўнікі сталічнай хуткай дапамогі ініцыявалі збор подпісаў пад петыцыяй да кіраўніка краіны, міністра аховы здароўя і старшыні рэспубліканскага прафсаюзу работніка аховы здароўя, у якой патрабуюць прыняць закон аб хуткай медычнай дапамогі і палепшыць умовы працы, павялічыць заробкі. Пад петыцыяй у інтэрнэце падпісалася больш за 5000 чалавек з усёй краіны, але 7 студзеня электронны збор подпісаў быў спынены. Паведамляем і на студзенская.
Подписи под петицией медики хуткой допомоги почали збирати ще 24 снежня. Чому збор подписів спинений, автор тексту петиції Олексій Іпатов не потлумачив, тільки подякував усім підписантам. На столичних подстанціях хуткой допомоги Менску подписи протягують збирати. Високі чиновники про гэта ведають. Депутат Палати представників, сябра сталої комісії по ахові здоров'я Дмитрий Шавцов, у недавнім минулим головний лікар одної зі столичних поліклінік, підтвердив, что у курсе проблемы.
Господи, мы же все прекрасно знаем, что престиж профессии врача, он низкий, не тот, который хотелось бы. Поэтому то, что врачи скорой помощи поднимают проблему низкой заработной платы, нехватки кадров, это на самом деле существует. Никто что-то не замалчивает, никто ничего не выдумывает.
Тем часом первый наместник старшини комитета аховы здоровья Менгарвыканкаму Игорь Юркевич у интервью агентству «Минск Новости» поведомил, что у 2014 года с бюджету Менску на повышение заработной платы медичным работникам хуткой допомоги выделено больше за 7 миллиардов рублей. А средняя заработная плата по установе аховы здоровья городская станция хуткой медичной допомоги у докторов при праце на полторы ставки больше за 7 миллионов рублей, а у среднего медперсоналу 4 миллиона 800 тысяч. Але калі сталічныя медыкі, каб зарабіць, маюць магчымасць працаваць на паўтары стаўкі, хоць і прызнаюцца, што гэта вельмі цяжка, у рэгіёнах такой магчымасці няма. Андрыян Чарняўскі 23 гады працуе фельчарам на хуткай у Крупках.
Сутками и по 12 часов работаем. Дело в оплате. Оплату, конечно, хотелось бы побольше. У нас ничего не схватишь, у нас голая ставка. Если кто-то ушел в отпуск, один человек в месяц уходит, вот тогда одно дежурство каждому лишнее достается. Ничего у нас не нахватаешь. На другой скорой, возможно, в городе, на станции.
У многих белорусских райцентрах, у адрознення от великих городов, у бригадах хуткой допомоги докторов наогул нема, працуют одни фельдшеры.
Крупкий город, а врачей на скорой помощи нету. Реанимационных бригад нету и не было, я 23 года работаю. Фельдшерские бригады везде, в Жодино, в Смолевичах, в Новолуковле, в таких городах с таким количеством населения. Конечно, было бы идеально, чтобы два фельдшера приехали на вызов и контролировали состояние больного, а не носили сами носилки. Санитара неплохо, второго фельдшера.
Фельдшер с Крупок Андрыян Чарняўскі пагаджаецца, што нагрузка ў сталічных медыкаў большая, выклікаў больш, але іхнія скаргі падзяляе не заўсёды.
Я читал на сайте, в этом письме там бедолаги из Минска настолько убитые работой, получается, что они вдвоем уже не могут реанимацию оказывать. Им надо третий человек. Один, видите ли, там у них ИВЛ делает, другой массаж, а третий им нужен для того, чтобы к вене подколоться. Это чушь, это непрофессионально. У нас стандарты оказания помощи одинаковые. Что для фельдшера, что для врача.
Як запэўніваюць медыкі, што працуюць на хуткай дапамозе, страйкаваць яны не збіраюцца, усё яшчэ спадзяюцца на мірнае вырашэнне праблемаў. Мы спрабавалі звязацца з кіраўніком рэспубліканскага прафсаюзу работнікаў аховы здароўя Робертам Часнойцем, але ягоная сакратарка спаслалася на неіснуючую норму закону аб СМІ. Быццам бы паводле гэтага закону кіраўніцтва не мае права даваць каментары праз телефон, а толькі пісьмова на пісьмовы запыт. Астатняя чиновники так само покуль молчать. 8 студеня о 14 године усе керавництво Менской городской станции хуткой допомоги терминово выкликали на нараду у комитет по ахове здоровья Менгарвыканкаму.
І лікарі у регіонах підтримують своїх столичних колег, які намагаються поліпшити ситуацію праз колективний зворот до уладів. Однак я не слабо вірить, що до гэтых патрабаванняў прислухаються. Тому працягвае Андрій Белагубов.
Супрацоўнікі хуткай дапамогі зарабляюць у сярэднім 3,5 мільёны рублёў, у залежнасці ад стажу. Шмат хто мусіць шукаць праработку. Некаторыя з'язджаюць працаваць у Расію.
3,5 мільёна на ставку. Адвечна за чалавечую жыць адвечаеш, людзей спасаеш. Гэта нармальна? Людзі працуюць на старане, прыходзяць уставшыя. Усе хацяць карміць сем'ю, усе крэдыты. Можаш, канешне, больш работаць на дзве ставкі. Так тады астатні некагда. А хаза будуць пасацыяльныя какія-то гарантыі, даплаты, тады сем'ю пракарміць можна.
Мяркуе супрацоўнік хуткай дапамогі. Пытанні, якія ўздымаюцца ў звароце да ўладаў, кажа суразмоўца, неаднойчы ўжо спрабавалі вырашаць, аднак справа не скранулася з месца. Паводле спецыяліста, сістэму аказання насельніцтву хуткай медычнай дапамогі трэба пераглядаць. Некаторыя выклікі варта рабіць платнымі.
Если это решать, это надо решать системно. Ну, примут они закон, ну, переведут нас куда-нибудь. Что от этого что-то изменится? Ничего. Почему, например, пожарники, когда по ложному вызову приезжают, они штраф дают? Милиция дает штраф. А скорая помощь, каждый пятый вызов ложен. Компьютерную сеть поставили, а нормальный определитель номеров поставить не могут, чтобы возвращать за ложные вызова. Нету денег, никто тут ничего не сделает. В прошлом году вызов скорой помощи 300 тысяч был.
Побытовые умовы для персонала хуткой допомоги теперь неблагие, заявляет медик. Коли нема выкликов, то можно отпочить. Ягоные слова удалось справдить, наведавши одну из медичных подстанций хуткой допомоги у Могилеве. Яе загадчик показал помешканні. У приватной гутарцы он подтвердил, что заробки у хуткой невысокие, кадров не хапая. Працевать доводится шмат. Мінакі на магілёўскіх вуліцах асаблівых нараканняў на хуткую дапамогу не выказваюць. Тым не менш адзначаюць, што заробкі ў медыкаў мізэрныя.
Бедныя врачы і нулявая зарплата совершенно мізэрная. Но спецыялісты хорошыя. Хацелось бы падзержаць. Я сама приблизительно в такіх же условиях. Учитель і врач – это найболей низкооплачиваемая категория служащих.
У нас дачка доктор, вельмі мало зарабляе. Нема кадраў.
Я был на Кубе, нищая Куба, 80. Но Фідель платив хороші гроші.
У глибинці свої особливості. Там на хуткой допомозі стараються економити. Не на кожний виклик медики виїжджають. Спочатку справжуються і зверталися по допомогу в в'язкову амбуляторію до фельдшера. Калі не, то спочатку відправить до його, а самі приїжджають уже потім. Тяжей узимку, калі дороги заносять снігом. Тоді у віддалених вёсках залишається сподіватися тільки на власні сили.
Якія захады маглі б змяніць сітуацыю ў хуткай дапамозе? Пра гэта мы запыталіся лекара вышэйшай катэгорыі Аляксандра Валчаніна, які працуе на хуткай дапамозе ў Жодзіні. Ягоны працоўны стаж 30 гадоў.
Тут надо решать вопрос правительству. Также решать вопрос, как в отношении военнослужащих и работников милиции. То есть выводить скорую помощь в рамках оперативной службы. Как это сделано с 0,1 и с 0,2. И, конечно, зарплата в 3,5 миллиона, это, конечно, на сегодняшний день очень мало. Чтобы и выход на пенсию раньше был для мужчин в 25 лет, женщин 20 лет на скорой помощи. Вы посмотрите, что у 40% не хватает работников. Это уже о чем-то говорит. Я думаю, что пришло время службу скорой помощи выводить, как это сделано и по судмедэкспертизе в милиции полностью выведено в одну службу, так и нужно выводить. Это даст приток работников, именно работников квалифицированных в службу скорой помощи. Было бы не только бы не хватало бы 40%, а именно бы на конкурсной основе бы брали еще бы на скорую помощь.
Свой погляд на проблему выказал доктор медицинской хуткой медицинской допомоги Александр Волчанин Жодина.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Замест міту пра светлую будучыню ў нас насаджаецца міт пра сільную і працвятаючую. А замест пустых партыйных з'ездаў не менш пустыя ўсебеларускія сходы. Атрымліваецца, што летуценнік з Драздоў зацята спрабуе перанесці нас у мінулае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Это я передача позднее в нашем эфире. Усе акруговыя камісіі да прызначаных на 23 сакавіка мясцовых выбараў цалкам сфармаваныя. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Прадстаўніцтва дэмакратычных партыяў параўнальна з апошнімі выбарамі, якія адбыліся 4 гады таму, істотна скарацілася. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Акруговая камісія патрэбная толькі для вызначэння пераможцаў найвышэйшага мясцовага роўню, прыабрання дэпутатаў абласных саветаў і менскага гарадскога, кажа сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Галоўная задача акруговых камісій – гэта работа з кандыдатамі ў дэпутаты. Іменна гэтыя камісіі рэгіструюць ініцыятыўныя групы, яны прымаюць дакументы ад кандыдатаў ў дэпутаты, яны правяраюць гэтыя дакументы і праводзяць рэгістрацыю. А пасля завяршэння галасавання гэтыя камісіі ўстанавліваюць, хто ж выбраны дэпутатам у адпаведны савет. Калі прааналізаваць склад акруговых камісій, то палітычныя партыі, я б не сказаў, што тут праявілі вялікую актыўнасць, іх прадстаўнікі складаюць немногім больш 5%.
Параўнанне з мінулым мясцовымі выбарамі сведчыць пра тое, што ў акруговых камісіях прадстаўнікоў апазіцыі будзе значна меней, чым раней. Напрыклад, партыя «Справядлівы свет» сёлета мае ў акруговых камісіях толькі 8 чалавек, а 4 гады таму было 48. У партыі БНФ адпаведныя паказнікі 4 і 16. Аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» сёлета наагул не прадстаўленыя ў камісіях, а ў 2010 годзе іхніх вылучэнцаў было адпаведна 14 і 13. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць нулявы вынік сваёй партыі так.
На сённяшні дзень улада не ўключыла ні аднаго прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, які вылучаўся партыяй. У нас ёсць на тэрытарыяльнай акрузе, людзі вылучаліся самі. Я думаю, што гэта рэфлексія на тую прынцыповую пазіцыю, якую мы маем. Тое, што мы паставілі прыярытэт нумар адзін сумленныя справядлівыя выбары дзеля перамен. Улада найбольш баіцца менавіта гэта. Вот іншыя некія прапановы сцэнарыі, яна рэагуе так, больш-менш. А тут гэта проста такое, я лічу, што такая палітычная ўстаноўка нашых прадстаўнікоў не ўключаць.
Сустаршыня грамадская арганізацыя за справядлівыя выбары 2014 Віктар Карняенка лічыць, што абмежаванні на апазіцыю будуць працягвацца падчас усяе выбарчай кампаніі.
Улада смяротна баіцца празрыстых выбараў, таму сітуацыя будзе пагаршацца і ў далей. Зараз сябры гэтых камісій толькі могуць працаваць пры наяўнасці ў іх моцнага жадання, а што да юрыдычнай нейкіх магчымасцей іх абмежавалі вельмі істотна. Іх кантралюе сама камісія, яна нічога не дазваляе фактычна рабіць самастойна, а толькі ўсё па рашэнню камісіі, нават кантраляваць, як там адбываецца працэс на ніжэйстаячым узроўні. Таму вот такая вот шматшалонаваная абарона створана, і яна з кожным годам будзе пагаршацца, таму што каб перамагаць уладу, тых ранейшых механізмаў ўжо сёння недастаткова.
Кажа Віктар Карняенка з арганізацыі «За справядлівыя выбары». Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўная тэма дня. Медыкі хуткай дапамогі ініцыявалі зварот супраць складаных умоваў працы і нізкіх заробкаў. Аднак збор подпісаў пакуль прыпыніўся. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла афіцыйныя звесткі пра стварэнне акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя палітычныя партыі сёлета прадстаўленыя значна слабей. Змаганне супраць рэарганізацыі музею Максіма Багдановіча будзе працягвацца праз інтэрнэт-рэсурсы. Папулярныя моўныя курсы «Мова цікава» нарадзілі сабе канкурэнта «Мову нанова». Протадыякан Андрэй Кураеў у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што гатовы пацвердзіць у судзе свае словы наконт паводзінаў епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана. Зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Протадыякан Андрэй Кураеў расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» дэталі, якія далі яму падставы абвінавачваць беларускага епіскапа Стэфана ў дамаганнях да навучэнцаў духоўных установаў і малодшых святароў. Протадыякан сказаў, што абедзве ягоныя крыніцы, якія паведамілі яму пра гэтыя паводзіны, будуць гатовыя сведчыць у судзе, калі гомельская епархія падасць на яго ў суд за паклёп. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
З епіскопом Стефаном Андрій Кураєв знайомий, однак особистий мотив у своїх викриттях категорично відмовляє. З епіскопом Стефаном ми вчилися у паралельних класах у семінарії, каже Кураєв. Білорусь для мене інша країна, у тих місцях я не бував. Тільки у минулим годі почув першу з гетих історіїв. Мотив моєї особистої помсти чи корисливості у гетій справі абсолютно виключений. Мені з владиком нема чого ділить, заключає Андрій Кураєв. На питанні, яку репутацію має епіскоп Стефан у церкві, Андрій Кураєв згадує, як відбувалася хіротонія, посвячення у епіскопи. Поводле православних правил частка епіскопів, які удільнічують у процедури, призначається, а частку той, хто висвячається, може запросити сам. Вибор особов, запрошених Стефаном, подається Андрію Кураєву двохсенсовним.
Люди, о которых в церкви есть вот несомненное мнение, как о гомосексуалистах. И вот смотришь просто на компанию, с кем ведется человек. Я просто открываю его официальную биографию Луки Стефана. Вижу, что когда он рукополагал своего епископа, кто его рукополагал? Хиротоний епископ Стефана, приехали люди, ну, скажем, с одним из них он точно никогда не учился по возрасту, расхождение огромное, с Казахстана приехал епископ, у которого, опять же, в местной прессе были однозначны совершенно очень жесткие публикации о засилии вот такого гомосексуального лобби в его епархии, вспоминания его самого. Да. С Украины еще такой же епископ приехал, который говорит, что не голубой, а просто фиолетовый.
По водле информации сайта Патриархия.ру, у хиротонии епископа Стефана брали удел епископы Уральский Антоний, украинские епископы Чарниговский Амбросий, Васильковский Пантелеймон и иншие. 5 студеня протодиякон Андрій Кураєв опублікував у своїм блогу ліст ад ім'я Сергія Ф., який обвинувачував епіскопа Гомельського і Жлобінського Стефана у домаганнях і розбишуванні молодих святаров і навученців духовних установов. Хитим записом Андрій Кураєв протягнув викривання блакитного лобі у РПЦ. 31 снежня стало відомо, що Кураєва звольнили з посади професора Московської духовної академії. У інформаційному відділі Гомельської єпархії зазначають, що відують про скандал, у яким фігурує ім'я епіскопа Стефана, але нічого без ягоного благословення не коментують.
Новогодні і святочні віншаванні, калядки, новий митрополит. Про гэта, а ще про одного народного поета у свіжих дзвоночках.
Зонушки Яна Максимюка у ефіры неўзабаве. У Злучаных Штатах трымаюцца рэкордныя за апошнія гады маразы. Напрыклад, у штаце Паўночная Дакота зафіксавана тэмпература -51 градус. Мы звязаліся з былой жыхаркай Менску Марынай Львовай і распыталі яе пра адметнасці амерыканскай зімы. З яе гутарыла Ганна Соус.
Для вас снег, морозы – это таки добрый напомин про Беларусь. Як успрымаюць американцы сворую зиму? Яны успрымаюць гэта як катастрофу, як навалу, альбо як такую забаву, магчымасць адчуць асалоду ад іншага надвор'я?
Як кажуць у нас на Бастольшчыне, it depends. Зразумела, ніхто не мае топлае футра, як, напрыклад, я. У меня нават две шубы. Па-другое, яны успрымаюць гэта як... Сегодня холодно, треба опранаться. И вы глядите, они, как французы, под Москвой в 812 году. Они опранаются все, что есть у хати теплое, и у 6-7 неких лейерс, как кажут, так переживают. А когда есть снег, все радуются, потому что white Christmas, белые коляды, всем подобаются. Але так холодно, я не помню, когда было.
Сколько теперь градусов у вас?
-20 по Цельсию.
В Беларуси теперь, значит, теплее. Марина, вы памятаете, ведаете, как работают в Беларуси коммунальные службы, там традиционно чистят снег, шмат техники есть для этого, посыпают дороги специальными сумесями. Вот на кольки подрихтованы отповедные службы до вот таких морозов, до снега в Бостоне?
Бостон – это не Флорида и не Калифорния, разумело, подрихтованы. Один разлика, что я не начинаю чистить снег, когда уже он серьезно выпал. Когда есть 15-20 сантиметров снегу, тогда начинают чистить. И американцы вскрывают снег, как некая катастрофа. Значит, все школы затворены, университеты не працуют. Например, у четверо и у пяток я працевала с дома, потому что, ну, по принципу, никто никуда не ехал. только уплотнил, и навод мой автомобиль полнопроводный, Subaru, и можно ехать по снегу. Я бы решила, что как можно працовать дома, легче працовать дома. Огромная проблема – это парковочные места. Когда снег, ты не можешь нигде запарковаться.
Марина, появились такие, можно сказать, апокалиптичные настрои в американском громадстве, на телебачении, в средствах массовой информации. Те боятся люди такой резкой измены климата, того, что справятся сюжеты самых невероятных блокбастеров, кшталту фильма «After Tomorrow».
Мы об этом не говорили больше, жартуем about global warming. Где это global warming, или так холодно на улице? Нет, апокалиптичного настрою тебе у бостонском громадстве, у моей мастероди не назирается. У медиа так само больше жарту, а не жаху.
Какое, на вашу думку, основное отрознение белорусской и американской зимы, менской и бостонской?
Бостонская зима худко изменяется на весну, потом снова на зиму. У нас есть жар, когда тебе не подобается климат у Новой Англии, а Бостон – это частка Новой Англии, почекай 10 хвилин. И я думаю, что у Беларуси, когда у нас есть зима на Беларуси, она отнимается 4-5 месяцев. У Бостона зима может быть месяц, может быть 2 тыдни, а может быть 4 месяца. Ты, кому подобаются перемены, very welcome to Boston.
По телефону с Бостона говорила Марина Львова, якая теперь працует у США у системе адукации.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников першего литературного конкурса имя Франтишка Аляхновича за найлепший твор, написанный у зневоленья.
И сегодня новый урывок книги политвязня Игора Алиневича «Еду у Магадан».
Три дні запар розмови до ночі про анархічний рух, методи, особистий вибір, сенси життя і гадок далі. Полковник цікавився такими речами, як фінансування, лідери, заміжні сувязі. Ніхто вже не вірить, що люди можуть нешто робити самостійно з ідейних міркуванняў. На третій день усе скончилося питанням. А ці можуть анархісти і улада йти разом до світлої будучині? Чи хотіли б ви створити власну організацію? Тут, як пстричка у пам'яті, усплив фрагмент з дзённіка Криніці «Історія признання завербованого КДБ Гамельчука Сергія Гауріліна», де про таку пропанову і відбилася вербовка. Після закінчення терміну я збираюся зайнятися питаннями альтернативної енергетики. Повільно, слово за словом, відчеканю я. Мій відказ моцно засмутив полковника. По дорозі у камеру успомнився Маяковський, його знакомите «Я лепію у бари блядям буду подавати ананасную воду». Перший шпацир под мокрим снігом у дзіравих пантофлях з тканіни. Шпацир – гэта трохметровая суровая сцены, дворик 3x6 кроков і крати з калючим дротом под електричной напругой. Перший раз надовго отбивая жадання выходить знов, але ровно до того часу, покуль не приходить разумение того, что небо хае у клеточку лепш, чем незменная, брудно-белая столь с незменным святлом 24 годины на сутки. З речами на выход, прогучало распоряджение контролера, скончилися 2 тыдні одиночки, зараз у іншую камеру. Заходжу, вітаюся, передо мной стоять люди, самые звичайные люди с человечими тварами. Ніяк не так я уявляв себе кримінальников. Подыходить хлопец и пытается. За МТЗ гонял? Кажуть, что свет тесный, але хто б мог подумать, что я сустренуся у СИЗА КДБ, где всего 18 камер, на 60 месяцев с человеком, с яким некалькі годов гонял за МТЗ рыба. Сапраўды тесный свет. Настрой полепшился. Макс 22 года, Кирилл 29 годов, Владимир 55 годов. Поскакали дни тыдні. Сядзець у камеры адэкватных людзей значна лепш, чым у адзіночцы. З пункту гледжання побыту вырашаецца процьма пытанняў па недахопу тысячы дробязяў. Часнык, цыбуля, мыла, паста, запалкі, кіпяцільнік, ручка, аловак, ліст паперы, каперта, таз, ніткі, усякія мыльна-рыльныя прынадлежнасці. Усё не запомніш, але больш важна гэта атрыманне ўяўлення пра далейшыя перспектывы знаходжання за кратамі. Як і што вырашаецца з адміністрацыяй, якія працэсы адбываюцца ў следча-судовай сістэме, чаканыя тэрміны папярэдняга расследавання, артыкулы крымінальнага кодэксу, якія пагражаюць па справе. зрэшты, цэласны погляд на сваё бягучае становішча. Але самае галоўнае – гэта пачуццё калектывізму. Вельмі хутка выпрацоўваецца арыштанцкая салідарнасць, хоць у амерыканцаў усталяванай зэкаўскай культуры няма. Практыкуюцца ўсе натуральныя імкненні чалавека да зносін, узаемадапамогі, пачуццё датычнасці, гульні, жарты і, вядома ж, смех. Бяда збліжае. І прыкметна, як чалавек, які быў на волі індывідуалістычным, замкнёным, становіцца больш сацыяльным і адкрытым. Гатаванне ежы, прыборка, памылка, нават простае перасоўванне па камеры або строем патрабуе пастаянныя глядкі на іншых. Адным словам, сыходзіць першасны страх перад невядомасцю і суровасцю турмы. Бо самы галоўны вораг – гэта ўласнае ўяўленне. Неўзабаве акалічнасці прымусілі пераканацца ў праўдзівасці гэтага сцвярджэння. Усе мы, зняволеныя амерыканкі, таго часу пераканаліся ў гэтым. Ад родных і сяброў, таварышаў і незнаёмых прыходзілі лісты са словамі падтрымкі і салідарнасці. Адбылася сустрэча з адвакатам. З сабой ён прынёс часцінку абсалютна чужароднага гэтаму каменнаму вакууму свету таго, што ён ставіцца да мяне па-сяброўску. Гэта натхніла мяне яшчэ больш, умацавала ў думцы, што я не адзін. Пачуццё ўпэўненасці ў сабе абсалютна дамінавала і душыла галасы адчаю, жалю пра паламанае жыццё, кар'еру, побыт і іншыя дробязі жыцця. Што хаваць? Першы час пра гэта думае кожны. Пытанне ў тым, скончацца гэтыя думкі ў гэты самы першы час, ці будуць і далей катаваць душу.
Урокі кнігі Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан» чытаў Алесь Дашчынскі.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды.
Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Медыкі хуткай дапамогі ініцыявалі зварот супраць складаных умоваў працы і нізкіх заробкаў. Аднак збор подпісаў пакуль прыпыніўся. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла афіцыйныя звесткі пра стварэнне акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя палітычныя партыі сёлета прадстаўленыя значна слабей. Змаганне супраць рэарганізацыі музею Максіма Багдановіча будзе працягвацца праз інтэрнэт-рэсурсы. Папулярныя моўныя курсы «Мова цікава» нарадзілі сабе канкурэнта «Мову нанова». У эфіры «Радыё Свабода» гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У першы тыдзень новага 2014 году мы працягвалі атрымліваць лісты